Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարձրյալն Աստծո, բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 18:54:20. Տաղավարում են Նորի Ղարաբեգյանը և Շուղի Քեշիշյանը։ Երեկոն երեքշաբթի է, թվականիս նոյեմբերի 22-ը, իրանական 1401 թվականի ազար ամսի 1-ն է։ Մեր ծրագիր այս երեկո ձեզ համար, ինչպես միշտ, նախ կներկայացնեմ մամուլի տեսությունը։ Ժամը 19-ին գործընկերս կհաղորդի լուրեր։ Հարգարժան բարեկամներ, վաղը նոյեմբերի 23-ին Հայաստանում կայանալու է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գագաթնաժողովը, որին կմասնակցեն անդամ 6 երկրների ղեկավարներ։ Նշվում է, որ Երևան այցելելու նաև Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Լրատվության բաժնում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը այս կապակցությամբ։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելուցական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ դուք կլսեք Խինդու Խրատի Ծաղկաստանում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, ռադիոգովազդից հետո ծրագրի վերջին հատվածում բարեկամներ կներկայացնենք նորություններ հաղորդաշարի այս շաբաթվա համարը։ Մնացեք մեզ հետ, եթերում մամուլի տեսությունը։ Իրանական Վաթանե Էմրուզ օրաթերթ այսօր գրել է. «Արչևում կարևոր խաղեր են Վելսի և Միացյալ Նահանգների հավաքականների հետ»։ Երեք երեկոյան Իրանի ֆուտբոլին ժողովրդին չէր, սակայն այս ծանր պարտությունը պարտություն էր ոչ թե Անգլիայի ֆուտբոլի հավաքականի համար, այլ իրականում անգլիացիների հրահրած խժդժություններին։ Իրանում արդեն 2 ամիս շարունակվող անկարգությունների շրջանակում, որոնց նպատակն է ապակայունացնել երկիրը, թիրախավորվել էր նաև Իրանի իսլամական հանրապետության ֆուտբոլի հավաքականը համաշխարհային առաջնությունից դուրս մղվելու նպատակով։ Այս շրջանակում կատարի համաշխարհային առաջնությունից Իրանին դուրս մղելու սցենարից առաջ խառնակությունները հրահրող զանգվածային լրատվամիջոցները մեդիապատերազմ սկսեցին իրանցի ֆուտբոլիստների նկատմամբ, որպեսզի նրանք հրաժարվեն մասնակցել առաջնությանը, սակայն այդ ծրագիրը նույնպես ձախողվեց։ Դրանից հետո անկարգություններ հրահրողները մուտք գործեցին մարզադաշտ, որպեսզի ազդեն իրանցի ֆուտբոլիստների տրամադրության վրա, այդ թվում հայհոյելով նրանց, արդյունքում Իրանի հավաքականը պարտություն կրեց, գրում է Վաթան Էմրուզ օրաթերթը։ Քեյհան օրաթերթի փոխանցման Միացյալ Նահանգները ՆԱՏՕ-ի աջակցությամբ Իրաքում սպանել է 1 միլիոն մարդու և մնացել անպատիժ։ Նշելով, որ Միացյալ Նահանգները ՆԱՏՕ-ի աջակցությամբ Իրաքում սպանել է 1 միլիոն մարդու, Եվրախորհրդարանի Իրլանդացի ներկայացուցիչը նշել է, որ միությունը լռել է այս հանցագործությունների նկատմամբ և որևէ պատժամիջոց չի կիրառել Վաշինգտոնի դեմ։ Միք Ուելսը, ով հայտնի է իր քննադատական դիրքորոշումներով, արձագանքելով Արևմտյան Ասիայում արևմտյան երկրների, հատկապես Միացյալ Նահանգների հանցագործությունների նկատմամբ Եվրամիության որդեգրած դիրքորոշմանը, իր Թվիթերյան էջում անդրադառնալով Իրաքում խաղաղ բնակչության դեմ ամերիկյան բանակի հանցագործություններին գրել է. Ինչ պատճառով Եվրամիությունը պատժամիջոցներ չի կիրառել Միացյալ Նահանգների նկատմամբ Իրաքում իրականացրած ջարդերի համար։ Նա հավելել է, Միացյալ Նահանգները ՆԱՏՕ-ի մյուս անդամների օգնությամբ Իրաք ապօրինի ներխուժման ժամանակ սպանել է ավելի քան 1 միլիոն իրաքցու եւ այդ հանցագործությունների համար որևէ մեկի նկատմամբ դեռևս պատժամիջոց չի սահմանվել, փոխանցում է Քեյհան Օրաթերթը։ Էթելատ Օրաթերթը հղում անելով Washington Post-ին գրել է. Ուկրաինայի պատերազմը դատարկել ամերիկյան եւ եվրոպական զենքի պահեսները։ Washington Post-ը գրում է, որ եվրոպացիներն ու Վաշինգտոնը մեծ մարտահրավերի առաջ են կանգնած, քանի որ Ռուսաստանի դեմ պայքարի նպատակով Ուկրաինային զենքի տրամադրման արդյունքում իրենց պահեսները դատարկվել են։ Նշելով, որ ամերիկացի եւ եվրոպացի պաշտոնյաները զգուշացրել են այս կապակցությամբ, Թերթը հավելել է, որ սա երկարաժամկետ մարտահրավեր է, եւ գրել. Եվրոպացիներն ու Վաշինգտոնը մեծ մարտահրավերի առաջ են կանգնած, քանի որ Ռուսաստանի դեմ պայքարի նպատակով Ուկրաինային զենք տրամադրելու արդյունքում իրենց պահեսները դատարկվել են։ Թերթը հղում անելով ՆԱՏՕ-ի աղբյուրին գրել է. Արևմուտքը հայտնվել է բարդ իրավիճակում։ Մինչ այժմ մեծ քանակությամբ զենք է ուղարկվել Ուկրաինա, եւ արևմտյան երկրները պետք է լավ փնտրտուք սկսեն իրենց զինանոցներում, կարդում ենք Էթելատ Օրաթերթում։ Իսկ Իրան Օրաթերթը գրել է, Իրանի հյուսիսարևմուտքի ժողովուրդը ողջունել է անվտանգության ուժերի ներկայությունը։ Հայաստանյան լրատվամիջոցներից news.am-ը գրում է, Բեռլինում հարձակվել են Ադրբեջանի իշխանություններին քննադատողի վրա։ Բարեկամներ, դուք կընտրեցիք մամուլի տեսությունը, կարդացեք։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է։ Բարեկամներ, նախ ծանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Իրանի եւ Հայաստանի միջև հարաբերությունների ընդլայնումը կամրապնդի կայունությունն ու անվտանգությունը հարավային Կովկասում։ Սյունիքի մարզը կարևոր է մեզ համար, նրա նկատմամբ որևէ երկիր չպետք է ունենա որևէ նկարտում, ասել է Իրանի դեսպանը Հայաստանի դատախազին։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավար հակաիրանական բանաձևի հրապարակմանը լուրջ կարծականքի իսլամական հանրապետությունը։ Իրանն արձագանքել է Ռուսաստանում ԱԹՍ-ների համատեղ արտադրության մասին լուրերին։ Ալիևը Հայաստանին մեղադրել է ՀԱՊԿ-ի երկրների հետ Բաքվին բախման մղելու փորձի համար։ Բարև ձեզ, բարեկամներ, ներկայացնում եմ լուրերն ամբողջական բովանդակությամբ։ Իրանի եւ Հայաստանի միջև տարբեր ոլորտներում հարաբերությունների լայնումը կծառայի երկու երկրների շահերին եւ կամրապնդի կայունությունն ու անվտանգությունը հարավային Կովկասի տարածաշրջանում։ Այս մասին Իրանի ԱԳ փոխնախարար Ալի Բաղարիքյանին հայտարարել է Հայաստանի արտգործ փոխնախարար Մնացական Սաֆարյանի հետ հանդիպման հայտնում է Press TV-ին։ Նրա խոսքով, Իսլամական Հանրապետություն տրամադրված է երկկողմ համագործակցության հետագա զարգացմանը։ Հայ դիվանագետը իր հերթին ողջունել է Իրանի աջակցությունը Հայաստանի տարածքային ամբողջականության եւ հայտարարել, որ Երևանը հաստատակամ է Թեհրանի հետ համագործակցության համապատասխան հարցում, հատկապես արևտրատնտեսական ոլորտում։ Նա հույս է հայտնել, որ Իրանն ու Հայաստանը կշարունակեն ամրապնդել աջող կապերը։ Բաղարիքյանին եւ Սաֆարյանը քննարկել են նաեւ տարածաշրջանում տեղի ունեցող վերջին իրադարձությունները ընդգծել տարածաշրջանի երկրների միջև համագործակցության ամրապնդման կարևորությունը։ Պաշտոնական այցով Թեհրանում գտնվող Սաֆարյանը ավելի վաղ հանդիպել էր Իրանի արտգործ նախարար Հուսեյն Ամիր Աբդուլլահյանի հետ։ Ամիր Աբդուլլահյանը նշել է, որ հոկտեմբերին Կապան քաղաքում Իրանի գլխավոր հյուպատոսության բացումը գործնական և կարևոր քայլ էր առևտրային փոխանակումների և տնտեսական հարաբերությունների ընդլայնման համար։ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանը նոյեմբերի 22-ին ընդունել է Հայաստանում Իրան Իսլամական Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Աբաս Բադախշան Զոհուրի գլխավորած պատվիրակությանը։ Դատախազությունից Newsgate-ին հայտնում են, որ Աննա Վարդապետյանը բարձր է գնահատել լիբանագիտական հարաբերությունների հարուստ փորձառության հիման վրա երկու երկրների իրավապահ կառույցների միջև առկա համագործակցություն և վստահեցրել է, որ երկուստեք արդյունավետ աշխատանքի հիման վրա այն կընդլայնվի և նոր որակ ձեռք կբերի։ Դեսպանը շնորհակալություն է հայտնել Հայաստանի գլխավոր դատախազին հանդիպման հնարավորության համար և ընդգծել, որ Իրանի ու Հայաստանի միջև 3000-ամյա պատմամշակութային ամուր կապերը լավ հիմք են բոլոր ուղղություններով հարաբերությունների զարգացման համար, ինչն ակնառու է հատկապես վերջին երկու տարիների ընթացքում։ Այս համատեքստում դեսպան Զոհուրին ընդգծել է, որ Իրանի համար արևան երկիր Հայաստանի հետ հարաբերությունները առաջնահերթություն են, որի փոխադարձ լինելը հաստատված է նաև երկու երկրների ղեկավարությունների կողմից։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավարն ասել է, հակաիրանական բանաձևերի հրապարակման լուրջ կարծականքի Իսլամական Հանրապետությունը։ Երեքշաբթի օր Թեհրանում կայացած բնապահպանական 20-րդ ցուցահանդեսը կատարած այցի շրջանակում Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավար Մոհամմեդ Էսլամին, անդրադառնալով ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության կառավարիչների խորհրդի բանաձևին, Թեհրանի պատասխանին ասել է, քաղաքական բանաձևն ու ճնշումը ոչինչ չեն փոխելու, իսկ բանաձևի հրապարակման լուրջ կարծականքի Իրանը։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավարը հաստատել է, որ Ֆորդոյի միջուկային օբյեկտում սկսվել է մինչև 60% հարստացած ուրանի արտադրությունը, Էսլամին ասել է։ Բուշերի էլեկտրակայանի շահագործումից ի վեր ավելի քան 7 միլիոն բարել նավթ է խնայվել և աշվի առնելով մաքուր էներգիայի օգտագործման վրա, Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդի շեշտադրումը ատոմակայանների զարգացման ուղղված օրենքը ներառվել է օրակարգում երկրի միջուկային էներգիայի մասնաբաժնը 20%-ով ավելացնելու նպատակով։ Անցած 5 շաբթի օրը Իրանի ներեցեք իր եռամսյակային նիստում ՄԱԳԱՏԵ-ի կառավարիչների խորհրդու ԱՄՆ-ի, Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի քաղաքական ճնշումների ներքո բանաձև է ընդունել Իրանի միջուկային խաղաղանապատակ գործնեության դեմ։ Սա ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության կառավարիչների խորհրդի 3-րդ բանաձևն է Իրանի դեմ համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրի ուժի մեջ մտնելուց և միջուկային դոսիեն փակվելուց հետո, որը սիոնիստական ռեժիմի ճնշման պատճառով ընդունվում է ՄԱԳԱՏԵ-ի կառավարիչների խորհրդում։ Անդրադառնալով Ռուսաստանում անօթաչու սարքերի արտադրության համատեղ գծի գործարկման մասին ամերիկյան լրատվամիջոցների հաղորդումներին Մակում Իրանի ներկայացուցչությունն ասել է, Իրան և Ռուսաստանի ներեցեք Ուկրաինայի պաշտպանական փորձակետների համագործակցության ընթացքում կարևոր քայլեր են արվել այդ գործընթացը շարունակելու մինչև բոլոր թյուրիմացությունների հարթումը։ Նա հավելել է, Իրանի համոզմամբ ԱԹՍ-ների վերաբերյալ առաջացած թյուրիմացությունները կարելի է լուծել Ուկրաինայի հետ փոխգործակցությունը շարունակելով։ Ուկրաինայի պատերազմում Ռուսաստանի կողմից իրանական ԱԹՍ-ների կիրառման վերաբերյալ լուրերի տարածումից հետո Իրանը Ուկրաինային առաջարկել է համատեղ փորձագիտական հանդիպում անցկացնել այդ պնդումները հետաքննելու նպատակով։ Ուկրաինական ճգնաժամի սկզբից Իրանը ընդգծել է, որ ՄԱԿ-ի բոլոր անդամները պետք է հավատարիմ մնան կազմակերպության կանոնադրության ու միջազգային օրենքների սկզբունքներին և նպատակների ներառյալ այլ երկրների ինքնիշխանության, անկախության և տարածքային ամբողջականության հարգումը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Հայաստանին մեղադրել է ՀԱԿ-ի երկրների հետ Բաքվին բախման մեջ մղելու փորձի համար, վստահեցնելով, որ այդ փորձերը տապալվել են, մենք ՀԱԿ-ի անդամ չենք, Հայաստանը այս կազմակերպության անդամ է և այս կազմակերպության միջոցով նպատակ ուներ անհիմն պահանջներ ներկայացնել Ադրբեջանին, բայց իրականում ուզում էր անդամ երկրներին, որոնք մտնում են դրա մեջ, բախման մղել Ադրբեջանի հետ։ Սա մեծ սադրանք է և մեծ հանցագործություն, ասել է Ալիևը։ Բարեկամներ, նոյեմբերի 20-ին Հայաստանում կայանալու է Հավաքական Անվտանգության Պայմանագրի Կազմակերպության գագաթնաժողովը, որին կմասնակցեն անդամ 6 երկրների ղեկավարներ, նշվում է, որ Երևան է այցելելու նաև Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Լսենք այս մասին մեր թղթակցի ռեպորտաժը։
Նոյեմբերի 23-ին Հայաստանում նախատեսված է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության նիստը, որին մասնակցելու են կառույցին անդամակցող 6 պետությունների ղեկավարները։ Արդեն հայտնի է, որ Երևանի ժամանելու նաև Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Երևանյան նիստի օրակարգի առանցքում կառույցի կողմից Հայաստանին համատեղ օժանդակություն ցուցաբերելու հարցն է։ Կքննարկվի նաև կազմակերպության հաջորդ տարվա բյուջեն։ ՀԱՊԿ նախագահությունը ռոտացիոն կարգով Հայաստանից փոխանցվելու է Բելարուսին։ Պաշտոնական Երևանը նիստից հստակ ակնկալիք ունի վերջապես ստանալ այն քաղաքական գնահատականը, որը Հայաստանը սպասում է կառույցից ադրբեջանական ագրեսիայի առնչությամբ։ Մինչ Երևանն ադրբեջանական ագրեսիայի առնչությամբ քաղաքական հստակ գնահատական է ակնկալում ՀԱՊԿ-ից և հույս ունի, որ այդ գնահատականը կհնչի Երևանում, Մոսկվայում ակնարկներ են հնչում կողմերից միայն մեկին աջակցելու կամ դատապարտելու անթույլատրելիության մասին։ Երևանյան նիստին ընդառաջ Ռուսաստանի Դաշնության խորհրդի փոխոստնակ Կոստանտին Կոսաչովը նշել է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի հակամարտությունն իր տեսանկյունից չի մտնում կազմակերպության հավաքական իրավասության մեջ։ ՀԱՊԿ անդամ երկրներից յուրաքանչյուրն ինքն է որոշում իր վերաբերմունքը դրա նկատմամբ, ասել է նա։ Կոսաչովը հայտարարել է, որ անհրաժեշտ է որդեգրել խաղաղ կարգավորման դիրքորոշում, որի պայմաններն ընդունելի լինեն բոլոր կողմերի համար։ Ադրբեջանական զորքերի Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածք ներխուժումից հետո պաշտոնական Երևանը օգնության նպատակով դիմել էր կազմակերպությանը, որի անդամ է։ Հայ-ադրբեջանական շփման գծում տեղի ունեցած իրավիճակը գնահատելու նպատակով ՀԱՊԿ-ն առաքելություն էր գործուղել Հայաստան։ Դե ինչ եզրակացության են եկել ՀԱՊԿ-ում դեռ պարզ չէ։ Երևանում քաղաքական գնահատական են ակնկալում։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը ազգային ժողով կառավարության հարցուպատասխանի ժամանակ նշեց, որ Երևանը սպասում է ՀԱՊԿ-ի քաղաքական արձագանքին, ակնկալելով, որ ռազմական դաշինքը հստակ կաջակցի Հայաստանի այն դիրքորոշմանը, որ Ադրբեջանի զինված ուժերը պետք է դուրս գան օկուպացված տարածներից։ Քաղաքագետ Ռուբեն Ղևոնդյանը կարծում է, որ ՀԱՊԿ-ի որևէ արձագանք պատկերն էականորեն չի փոխի։
Նույնիսկ եթե Հայաստանը կարողանա բանալ ՀԱՊԿ-ի հասարակական արձագանքը եւ ՀԱՊԿ-ը դատապարտի Ադրբեջանի ագրեսիան, եւ նույնը դա չի նշանակելու, թե Ադրբեջանը ձորքերը հետ է քաշելու կամ Ադրբեջանը նեղվելու է դրանից։ Այո, իհարկե Հայաստանը փորձում է ճնշումը մեծացնել Ադրբեջանի վրա, բայց ՀԱՊԿ-ը իրեն արդեն ցույց է տվել որպես անկարող եւ անկամ կառույց, եւ ՀԱՊԿ-ի հասարակական արձագանքը կամ ՀԱՊԿ-ի կողմից քաղաքական հայտարարությունը որևէ ուշադրություն չի ունենան։
Հայաստանի վարչապետը նշում է, որ ՀԱՊԿ-ի արձագանքից է կախված դինելու կառույցի նկատմամբ ոչ միայն իշխանությունների, այլև հանրության հետագա դիրքորոշումը։ Այս առումով քաղաքագետը կարծում է, որ հայտարարությունը ենթատեքստ ունի։
Իհարկե, ենթատեքստ կա, Հայաստանի ժողովրդի վերաբերմունքը ՀԱՊԿ-ի նկատմամբ շատ թերահավատ է, եւ կա այնպիսի հատված, որը պահանջում է, մտքում նաեւ ես պահանջում ենք սկսել ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու գործընթաց կամ գոնե սառեցում։
Ռազմական փորձագետ Արմինե Մարկարյանը հիշեցնում է, որ Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածք ադրբեջանական ագրեսիայից հետո ՀԱՊԿ-ը թերացել է գործառույթները կատարելու հարցում։
Չեմ կարծում, որ կլինի որևէ քաղաքական հայտարարություն, որը կամրագրի մեր ՀԱՊԿ գործընկերների կողմից հետևյալ դիրքորոշում, առայն որ Ադրբեջանը ռազմական ագրեսիա իրականացրել Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքի նկատմամբ, որովհետև եթե նման հայտարարություն արվի, կնշանակի, որ բոլոր անդամ պետությունները հենց այդ պահին արձանագրելու են, որ իրենք չեն կատարել իրենց գործառույթը։ Իսկ եթե որևէ անդամ պետություն չի կատարում իր գործառույթը, նա կարող է հեռացվել կազմակերպությունից, նրա նկատմամբ կարող են որոշակի միջոցներ կիրառվել։
Ադրբեջանական ագրեսիայից հետո հայ-ադրբեջանական շփման գծի հայկական կողմում տեղակայվել են ԵՄ դիտորդներ։ Նման պատրաստակամություն է հայտնել նաև ՀԱՊԿ-ը։ Փորձագետների կարծիքով ՀԱՊԿ դիտորդների տեղակայումը հստակ նպատակ պետք է ունենա, օրինակ՝ պաշտպանել հայկական բնակչության անվտանգությունը, նաև իրականացնել խաղաղապահ առաքելությունը, ինչը ենթադրում է ադրբեջանական ուժերի դուրս մղում հայկական տարածներից։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Բարեկամներ, շարունակում ենք լրատվությունը հայրեն ռադիոժամից։ Պահապանների կորպուսի ցամաքային ուժը ջախջախել է Իրաքի Քուրդիստանում տեղակայված փակ անջատողական խմբի կենտրոնատեղին։ 15 լրատվական գործակալության հաղորդմամբ 3 շաբթի օրը պահապանների կորպուսի ցամաքային ուժը հրթիռակոծել և մահապարտական ԱԹՍ-ների հարձակման թիրախ է դարձրել Քերքուքի արվարձաներում տեղակայված Քուրդիստանի ազատ անջատողական փակ կուսակցության կենտրոնատեղին։ Պահապանների կորպուսի ցամաքային ուժերը նոյեմբերի 14-ին հարձակումների նորպուր են սկսել անջատողական ահաբեկչական խմբավորումների դեմ, այն բանից հետո, երբ այդ խմբավորումները հակաանվտանգության միջոցառումներ են իրականացրել Իրանի մի շարք սահմանային քաղաքներում։ Հյուսիսային Իրաքում անջատողական ահաբեկիչների շտաբի ոչնչացումը սկսվեց այն բանից հետո, երբ Իրաքի Քուրդիստանի իշխանությունները համապատասխան քայլեր չձեռնարկեցին Իրանի օրինական պահանջը բավարարելու և համապատասխան նախազգուշացումներից հետո համաշխարհային իմպերիալիզմի հետ կապված հակաիրանական ահաբեկիչների գործնեությանը վերջ դնելու համար։ Իրանի հյուսիսարևմուտքում գտնվող Ուրմիայի քրիստոնյա ասորական համայնքը դատապարտել է Սուրբ Ղուրանի սրբությունների և Իրանի Իսլամական Հանրապետության դրոշի, ինչպես նաև այս երկրի նահատակների արյան նկատմամբ ցուցաբերվող ցանկացած անարգանք։ Երեքշաբթի օրը Ուրմիայի ասորական, քաղդեական և կաթոլիկ եկեղեցիների, Ուրմիայի արևելյան ասորական եկեղեցու, Ուրմիայի ավետարանական եկեղեցու և այս քաղաքի ասորիների միության հրապարակած հաղորդագրության մեջ ասված է. Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում բնակվող ասորի և քաղդեացի քրիստոնյաները իրենց ցավակցությունն են հայտնում երկրում տեղի ունեցած վերջին դեպքերի հետևանքով նահատակների, սկավոր ընտանիքներին և դատապարտում են Սուրբ Ղուրանի սրբությունների ու Իրանի դրոշի, ինչպես նաև այս երկրի նահատակների արյան հանդեպ ցուցաբերվող ցանկացած անարգանք։ ԱՄՆ-ն և Սպիտակ տանը հովանավորող եվրոպական պետությունները և պարսկալեզու լրատվամիջոցները, որոնք ամեն ինչ անում են Իրանի Իսլամական Հանրապետության համակարգին հարվածելու համար, Իրանում վերջերս տեղի ունեցած անկարգությունների ժամանակ մի քուրդ աղջկա մահվան պատրվակով գրոհ սկսեցին Իսլամական Հանրապետության համակարգի դեմ, որն Իրանում հանգեցրեց անկարգությունների, սրբապղծությունների և անհանդարտությունների։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը ժամանեց Երևան։ Արմենպրեսի փոխանցմամբ Ռուսաստանի արտգործ նախարար ինքնաթիռը վայրէջք կատարեց Զվարթնոց օդանավակայանում։ Օդանավակայանում Սերգեյ Լավրովին դիմավորեց Հայաստանի արտգործ նախարարի տեղակալ Մնացական Սաֆարյանը։ Ռուսաստանի արտգործ նախարարը Երևանում կմասնակցի ՀԱՊԿ-ի արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի նիստին։ Նոյեմբերի 23-ին Երևանի Դվին հյուրանոցային համալիրում կկայանա ՀԱՊԿ-ի հավաքական անվտանգության խորհրդի նիստը, որին կմասնակցեն Հայաստանի, Ռուսաստանի, Բելարուսի, Ղրղզստանի, Ղազախստանի և Տաջիկստանի առաջնորդները։ ՀԱՊԿ-ի առաջնորդների գագաթնաժողովին տեղի կունենա ՀԱՊԿ-ի անդամ երկրների արտաքին գործերի նախարարների, պաշտպանության նախարարների և անվտանգության խորհրդների քարտուղարների համատեղ նիստը։ 3-7 երեկոյան Բելարուսի վարչապետ Ռոման Գորովչենկոյի հետ կայացած համատեղ մամուլի ասուլիսի ընթացքում Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջին փոխնախագահ Մոհամմադ Մոխբերը նշել է. նախկինում երկու երկրների միջև մտքերի փոխանակում է տեղի ունեցել տարանցման առևտրի, էներգետիկայի, արդյունաբերության, գիտելիքի և տեղեկատվության փոխանակման վերաբերյալ և Բելարուսում կան կարիքներ, որոնք Իրանը կարող է բավարարել և այս երկիրը կարող է բավարարել նաև Իրանի որոշ կարիքները։ Մոխբերն ասել է, երկու երկրները լավ ու տևական քաղաքական հարաբերություններ ունեն միմյանց հետ, սակայն տնտեսական հարաբերությունները չի համապատասխանում քաղաքական հարաբերություններին։ Մենք վճռական ենք տնտեսական հարաբերությունները հասցնել քաղաքական հարաբերությունների մակարդակին։ Իրանի առաջին փոխնախագահը նշել է, քանի որ Բելարուսը պատժամիջոցների ենթարկվել գերիշխանական աշխարհի, ԱՄՆ-ի ու Արևմուտքի կողմից պատժամիջոցների պայմաններում Իրանի փորձառությունը օգտակար կլինի Բելարուսի կառավարման համար։ Բելարուսի վարչապետ Ռոման Գոլովչենկոն նշել է, Կազմվելու է երկու երկրների ճանապարհային քարտեզը 2023 և 2026 թվականների համար և պարզվելու են տնտեսական ոլորտի խնդիրները։ Բոլոր այն երկրները, որոնց դեմ անօրինական ճնշումներ է գործադրվում կամ պատժամջոցներ ու սահմանափակող քայլեր են կիրառվում, կարող են փորձերի փոխանակմամբ դուրս գալ այս իրավիճակից, կարող ենք ավելի հզոր տնտեսությամբ հաղթահարել պատժամիջոցները։ Իրանում տեղի ունեցած վերջին խռովությունների ընթացքում որոշ քաղաքներում ձերբակալվել է 40 արտասահմանցի, այս մասին տեղեկացրել է Իրանի դատական իշխանությունը։ Բարեկամներ, այսօր այսքանը։ Պարսից ծոց սև ծով միջանցքը Իրանի համար կարևոր հնարավորություն Հարավային Կովկասում, բարեկամներ, այս թեմայի շուրջ է ծավալվելու օրվա մեկնաբանական զրույցը։ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմը և դրա հետևանքները Հարավային Կովկասում ստեղծել են աշխարհաքաղաքական նոր հեռանկարներ, հնարավորություններ եւ սպառնալիքներ, օրինակ թեև Ադրբեջանի Հանրապետության միացումը Նախիջևանի շրջանին հնարավորություն է Բաքվի եւ Անկարայի համար, սակայն Իրանն ու Հայաստանը դա համարում են սպառնալիք։ Եվ Իսլամական Հանրապետությունը բազմիցս հայտարարել է, որ ողջունում է Արաքս գետի հարավային հատվածով եւ իր իսկ տարածքով Ադրբեջանի Հանրապետության միացումը Նախիջևանին։ Զանգեզուրի միջանցքը, որ 2020 թվականից ի վեր շարունակաբար արծարծվում է Ադրբեջանի և Թուրքիայի կողմից, կարող է ավելի թույլատրել Երևանի փխրուն մանևրականությունը և լուրջ վտանգ ներկայացնել այդ երկրի ինքնիշխանության համար։ Այժմ Հայաստանը կանգնած է արևելք արևմուտ նախագծերին միանալու և Զանգեզուրի միջանցք ծրագրի իրականացման հնարավորության առջև։ 2018 թվականին ԱՄՆ պատժամիջոցների վերականգնումից հետո Իրանը հիմնովին վերանայեց իր առաջնահերթությունները։ Այս երկիրը ոչ միայն ձգտում է բիզնես կենտրոն դառնալ Ասիա և Արևմտյան Ասիա երկրների համար, այլև նրանց միացնել Եվրոպային։ Ուստի Թեհրանը սկսեց Պարսից ծոց սև ծով տարածքի միջանցքի ստեղծման նախագիծը, որն իրար կմիացնի Իրանը, Հայաստանը, Վրաստանը և Բուլղարիան։ Թեև 2016 թվականին Թեհրանը սկսել է Պարսից ծոց սև ծով միջազգային տարածքի միջանցքի տարածած շրջանային նախագիծը, վերջին շրջանում ակտիվացել են այդ կապակցությամբ տեղի ունեցող բանակցությունները։ Այս նախագծով իրանական նավահանգիստները կմիացվեն վրացական նավահանգիստերին։ Ընդհանուր առմամբ Չինաստանից և Հնդկաստանից ապրանքները կարող են առաքվել իրանական նավահանգիստներ այնտեղից ավտոմոբիլային և երկաթուղային ճանապարհով Վրաստանի, Պուտի և Բաթումի Սևծովյան նավահանգիստներ, այնուհետև Բուլղարիայի, Բուրգաս և Վառնա նավահանգիստներ, ինչպես նաև Հունաստան։ Այնուամենայնիվ առաջարկվող միջանցքը գործարկվելու համար պետք է հաղթահարի ենթակառուցվածքային խոչընդոտները։ Նշենք, որ ներկայումս Հայաստանի հարավային Սյունիք նահանգի և Իրանի միջև ուղիղ երկաթուղային կապ չկա, իսկ Գորիս և Կապան քաղաքների մայրուղու որոշատվածներ 2020 թվականի դեկտեմբերից գտնվում են Ադրբեջանի զինված ուժերի վերահսկողության տակ։ Իհարկե, 2012-ից Երևանը սկսել է կառուցել հյուսիս-արև ավտոմայրուղին Հայաստանի և Իրանի տարածքում հեշտացնելու և Բավրանը Մեղրիին միացնելու համար, սակայն դրա շինարարությունը հավանաբար կավարտվի 2028-ից 30 թվականներին։ Հայաստանի և Իրանի միջև հաղորդակցության մեկ այլ միջոց է Նախիջևանի տարածքով Երևան, Երասխ, Ջուլֆա երկաթուղուց և մայրուղուց օգտվել է։ Իրանը և Հայաստանը Իրանը Հայաստանի հետ միասին ակտիվացրել է իր ջանքերը այս միջանցքի գործարկման համար, որպեսզի Արևային Կովկասում ուժերի հավասարակշռություն լինի, քանի որ Թեհրանը, որպես ավանդական տարածքի երկիր, Բաքվի Զանգեզուր միջանցքի նախագիծը համարում է սպառնալիքի շահերի դեմ։ Փաստորեն այդ միջանցքը հավանաբար լինելու է որպես կամուրջ Թուրքիայի և Կենտրոնական Ասիայի միջև։ Այս գործոնները պատճառ են դառնում, որ Իրանը վճռական լինի Պարսից ծոց սև ծով միջանցքի կառուցման հարցում։ Այս միջանցքը նաև կարող է նոր հնարավորություններ պատուհան լինել Հայաստանի համար։ Հայաստանը, որի 1990-ականից դուրս է մնացել Ադրբեջանի, Վրաստանի և Թուրքիայի գլխավորած էներգետիկ տրանսպորտային նախագծից կարող է տարածիկ երկիր դառնալ առաջարկվող միջանցքի շնորհիվ։ Ներկա իրավիճակում համատեղ ենթակառուցվածքային նախագծերը, ինչպիսիք են Հյուսիս հարավ միջանցքը և Սև ծով Պարսից ծոցը, կարող են նպաստել տարածաշրջանային կայունության ամրապնմանը և կայուն խաղաղության հաստատման Հարավային Կովկասում։ Այդ միջանցքների կառուցումը Ասիա և Եվրոպայի միջև Իրանի տարածքի դերի բարձրացումից բացի երաշխավորել է Իրանի շահերը Կովկասում։ Ուստի Պարսից ծով Սև ծով միջանցքը Թեհրանի համար կարևոր է ռազմավարական հնարավորություն է և պետք է արագ ձեռնամուխ լինել դրա կառուցմանը։ Չպետք է մոռանալ, որ համաշխարհային առևտրի ճանապարհին ոչ մի երկիր չի սպասի Իրանին կամ որևէ այլ երկրի և անպայման կգտնի այլ ընտրանքային ճանապարհ։ Եթերում Հայերեն ռադիոժամն է, թանկագին բարեկամներ, շարունակում ենք մեր հաղորդումը, այս պահին ձեզ առաջարկում ենք նախ ում կնդրել Խինդու Խրատի Ծաղկաստանում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, իսկ ռադիո գովազդից հետո եթերում կլինի նորություններ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Շարունակեք ինտերակցիայել Հայերեն ռադիոժամին, մնացեք բարյավ ու խաղաղությամբ։ Հինդ ու Խրատի Ծաղկաստանում։
Առաջին հեքիաթ, 11-րդ գլուխ, չարագործություն։
Այն մարդը, ում ներկայությունը անհանգստացնում է ուրիշներին և որի ներկայությունը ոչ միայն օգնակար չէ, այլև վնասակար է, հարգանք չի վայելում։
Իրանցի գրող բանաստեղծ Սադին ապրել է 12-ից 13-րդ դարերում, Հիջրեթի 7-րդ և 8-րդ դարերում։ Սադին ստեղծագործություններից կարելի անդրադառնալ Գոլեստանին, Բուստանին, Գազելներին, Քոլիաթին, Իմաստության և սիրո գործին, Մաջլեսե, Փանջգանեին, Նասիհաթ ալ-Մուլուքին և այլն։ Այս ստեղծագործությունների ժողովրդի մեջ ավելի տարածված են Գոլեստանը, Բուստանը և իհարկե Գազելները։ Միգուցե այն պատճառով, որ դրանց բովանդակությունը սիրո և բարոյականության դասեր է պարունակում բոլորի համար։ Սադի ստեղծագործություններում երբեք բարությունն ու սերը իրարից անջատ չեն։ Նա սովորել է սիրո, բարոյականության ու բարեպաշտության մասին և այն բանավոր ուսուցանել ուրիշներին։ Սադի, Բուստանի և Գոլեստանի հիմնական տարբերությունն այն է, որ Բուստանը ստեղծագործությունների հավաքածու է, իսկ Գոլեստանը արձակ պատմությունների։ Շատ փորձագետների կարծիքով Գոլեստան գիրքը պարսկական արձակի գլուխգործոցն է, որը Սադին գրել է 656 թվականին, մի քանի ամսվա ընթացքում։ Գոլեստան գրքի արձակի յուրահատկությունը դրա հանգավոր լինելն է, որովհետև նման արձակի շնորհիվ Սադին կարողացավ տարբեր հեքիաթների ձևով սիրահարների, մարտիկների, շեյխերի, սուֆիների և խորամանկ մարդկանց հետ հանդիպելու իր փորձառությունները տրամադրել բոլորին և ինչ որ կերպ նրանց բարոյական դասեր տալ։
Այսօր ցանկանում ենք Սադի Գոլեստանից մի գեղեցիկ հետքյատ պատմել ձեզ։ Այն օգտագործվում այն ժամանակ, երբ մարդը նեղացնում է ուրիշներին և հանուն իր հանգստության, խախտում ուրիշների հանգիստը։ Մենք իրանցիներս համոզված ենք, որ մի օր այդ մարդը պետք է հատուցի իր արարքների համար։ Սադին Գոլեստանի առաջին հեքիաթի 11-րդ գլուխում ասում է. Աբդոլ-Մալեք բեն Մարվանի կառավարման դարաշրջանն էր Հիջրեթի 75-ից 95 թվականներին։ Նա Իրաքի, Քուֆայի և Բասրայի կառավարիչ, նշանակեց արյունարբու և անողոք Հոջաջ բին Յուսով Սաղաֆին։ Բրնապետ Հոջաճը 20 տարի իշխեց ու ինչքան կարող էր ճնշում գործադրեց մարդկանց վրա այդ ժամանակաշրջանում, Բաղդադ եկավ մի աղքատ ճգնավոր ու աղոցքը իրականանում էր։ Այն ժամանակ Բաղդադը մի գյուղ էր։ Հոջաճը կանչեց նրան ու ասաց. «Ինձ համար բարի աղոթք կարդա»։
Աղքատ ճգնավորն ասաց. «Տեր Աստված, սպանիր Հոջաճին»։
Հոջաճը ասաց. «Աստված սիրես, սա ի՞նչ աղոթք էր, որ ինձ համար կատարեցիր»։
Աղքատ ճգնավորն ասաց. «Այս աղոթքը թե քեզ և թե բոլոր մուսուլմանների համար բարի աղոթք է»։
Սադի այս հեքիաթը մեզ հիշեցնում է ժողովրդին նեղացնելու մասին։ Ես ձեզ կպատմեմ այն օրվա մասին, երբ իմ կյանքում ականատեսը եղա այս գեղեցիկ հեքիաթի։
Մենք ունենք մի ընկեր, ով լավ տղա է, բայց բոլորի զայրացրել է իր ոչ պատշաճ պահվասքով։ Նա սովորություն ունի կես գիշերին զանգահարել մեզ և ամեն անգամ ինչ-որ կերպ անհանգստացնել։ Օրինակ մի անգամ նա զանգահարեց ինձ և իր ձայնը փոխելով ասաց. «Մենք արևանգողներ ենք և մտադիր ենք քեզ արևանգել»։ Ես, որ քնաթաթախ էի, մինչև հասկացա, թե նա ով է և ինչ կատակ է անում, չկարողացա մինչև առավոտ քնել։ Նա միայն ծիծաղում էր ու ասում, որ շատ հետաքրքիր էր, սակայն ես լավ չքնելու պատճառով չկարողացա հաջող հանձնել հաջորդ օրվա քննությունս։ Ընկերներով հավաքվեցինք և ինչ-որ ելք էինք փնտրում։ Ընկերներից մեկը ասաց. «Ըստ իս, նրա հետ պետք է վարվենք հենց իր նման. Եթե այս գործը հաճելի է ու հետաքրքիր զբաղմունք, դե ուրեմն մենք էլ փորձենք. Ինչու պետք է նա միշտ մեզ վրա ծիծաղա, մի անգամ էլ մենք նրա վրա ծիծաղանք»։
Մարդկանց անհանգստացները նշանակում է ուրիշներին նեղացնելով հրճվել ու հաճույք ստանալ։ Նման մարդիկ հաճույք են զգում, երբ ուրիշների ներկայությամբ ծաղրում, նվաստացնում կամ հոգեպես ու ֆիզիկապես նեղացնում են մարդկանց կամ սեռական ոտնձգություն կատարում և երբեմն դրսևորում են ագրեսիվ կամ հանցավոր վարքագիծ։ Անցյալում ուրիշներին անհանգստացնելը համարվում էր հոգեկան խանգարում, բայց այսօր շատ հետազոտություններից հետո ուրիշներին անհանգստացնելը համարվում է անհատականության հատկություն։ Դժբախտաբար ուրիշներին անհանգստացնելը շատ բազմաբնույթ է։ Դա կարող է լինել ծաղրանք, մինչև ֆիզիկական բռնություն և ներառել հասարակության մեծ զանգվածի։ Կեսգիշեր էր։ Ես զանգահարեցի ընկերոջս ու ասացի, որ մենք հայտնաբերել ենք Գանձի քարտեզ և հենց այս գիշեր ցանկանում ենք այդ հասցեով գնալ և Գանձը գտնել։ Ասացի, որ բոլորս գնում ենք քաղաքից դուրս գտնվող անապատը, ու եթե նաև էլ ոսկյա մետաղադրամ է ցանկանում, գնա նշված հասցեով։
Նրան ճանաչելով գիտեի, որ գնալու է առավոտյան ժամը 3-ին բոլորս պետք է հավաքվեին քաղաքից դուրս գտնվող անապատում, սակայն ծրագիրը այսքանով չէր ավարտվում։ Մենք գնացինք, նա եւս եկավ, սակայն մեզ չէր գտնում։ Մենք թաքնվել էինք բլուրների և ճանապարհի վրա գտնվող ծառերի հետևում և նայում էինք նրան։ Նա զանգահարեց մեր բջջայիներին, սակայն մենք չէինք պատասխանում։ Ընկերներից մեկը ծառի վերևում էր։ Ճիշտ այն պահին, երբ նա հասավ ծառի մոտ, նրա գլխին ձկնորսական մի մեծ ուրկան գցեց։
Նա բղավեց ու խճճվեց ուրկանի մեջ, խիստ վախեցել էր և օգնություն էր կանչում։ Մենք մեր ձեռքի լամպերով հավաքվեցինք նրա մոտ և նրա վիճակը տեսնելով մի լավ ծիծաղեցինք։ Ասացի, «Տեսնում եմ, ուրկանի մեջ ես»։
«Ձեզ կդժբախտացնեմ», ասաց նա։
«Դե լավ տղաներ, կարծես թե մեր ընկերը չի ցանկանում կարգի հրավիրվել, ուրեմն նրան տողնենք այստեղ, որպեսի գայլերի ու շների կեր դառնա. Դա միակ ելքն է, որ կկարողանանք ազատվել նրա մեզ պատճառած անհանգստություններից»։
«Ոչ-ոչ, սխալվել եմ, այլևս չեմ կրկնելու, ինձ էլ ձեզ հետ տարեք, ինձ փրկեք այս ուրկանից»։
«Խոստացիր, իմ լավ ընկեր, դու չես լսել, որ Սադին ասում է. Այն մարդը, ում ներկայությունը անհանգստացնում է ուրիշներին և որի ներկայությունը ոչ միայն օգտակար չէ, այլև վնասակար է, հարգանք չի վայելու»։
«Ճիշտ եք ասում, ներեք ինձ, Ես խոստանում եմ, այլևս որևէ մեկիդ չեմ անհանգստացնելու։
Ծիծաղով ու կատակով նրան ազատեցինք ուրկանից ու մեր բնակարանները վերադարձանք։ Թեև դրա հաջորդ օրը անքնության պատճառով ուշացա Պրոցի ավտոբուսից եւ չհասա Դբրոցի ավտոբուսից եւ չհասա քնությանս։ Սակայն մեր ընկերոջը դաստիարակել է հետաքրքիր փորձառություններ։
Այս գեղեցիկ պատմությունից մենք եզրակացնում ենք, որ մարդու վարքն ու խոսքը հիմնարար ազդեցություն է թողնում նրա ճակատագրի վրա։ Հենց այնպես, որ արժանավայել կեցվածք մարդուն կարող է հասցնել ամենաբարձր դիրքերի, հնարավոր է, որ մարդ անպատճառ վերաբերմունքի պատճառով կորցնի իր արժեքն ու հարգանքը։ Ուրիշներին անհանգստացնելը ցանկացած ձևով վնասում է մարդուն եւ ոչ միայն նրան հավերժական տանջանքի մատնում, այլև աշխարհ նրա համար վերածում է դժոխքի։ Անհանգստացնողները միշտ արժանանում են ժողովրդի քննադատությանը եւ ոչ ոք նրան չի սիրում։ Հասարակական կյանքում միշտ լինում են ուրիշներին անհանգստացնելու դեպքեր։ Որոշ մարդիկ ներքին ու արտաքին պատճառներով չեն կարողանում ունենալ առողջ հարաբերություններ, իսկ ոմանք որոշ պատճառներով երբեմն հեռանում են հավասարակշռված ու առողջ վարքագծից եւ սկսում են անհանգստացնել ուրիշներին։ Անհրաժեշտ է իմանալ, որ ուրիշներին անհանգստացնելը բարոյապես մերժված եւ աննորմալ արարք է, եւ նույնիսկ որոշ դեպքերում համարվում է հանցագործություն, իսկ կրոնական իրավագիտության առումով երբեմն համարվում է մեղք։ Այսպիսով լավ է լուրջ ընդունել Սադի այս գեղեցիկ պատմությունը։
Հուսանք, որ հաղորդումը հաճելի էր։ Միշտ հանդիպում, Տերն ընդցես։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս եւ մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաեւ ինտերնետի միջոցով հետեւյալ հասցեով parstoday.com/hy։Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսի
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
Հայրեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
եւ արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսի ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
Հայրեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
Նորություններ։
Շաբաթական եթեր հեռարձակվող նորություններ հաղորդաշարի շրջանակներում ներկայացնում են գիտական, մշակութային, գեղարվեստական, ռազմական և տնտեսական ոլորտներում Իրանի գրանցած նորագույն ձեռքբերումները։ Նախ պատմենք Իրանի տեխնոլոգիայի ոլորտում գրանցված մի նվաճման մասին։
Առանձնացված հյուսվածքներում արյունահոսության վերահսկումը շատ կարևոր է, հատկապես վիրահատության ժամանակ։ Սա հատկապես կենսական է մարմնի փափուկ և ակտիվ ներքին օրգանների համար, քանի որ կարի, մամլակի կամ մետաղա լարերի օգտագործումը սահմանափակ է։ Նման դեպքերում ավելի օգտակար է բուժումը հեմոստատիկ կամ արյունահոսությունը դադարեցնող սոսինձներով։ Այնուամենայնիվ, հեմոստատիկ միջոցները, որոնք օգտագործվում են կլինիկական դեպքերում, ունեն բազմաթիվ թերություններ՝ ներառյալ բաց հյուսվածքին չկպչելու և մեխանիկական թույլ հնարավորություններ։
Հաշվի առնելով այս պարագաները, իրանցի մի խումբ հետազոտողներ հորինել են երկու խաչաձև կերպով հերմետիկ նյութ, որն ունի իդեալական հեմոստազ համեմատած շուկայական նմուշների հետ, և դրանից բացի այս գելի մեջ պահպանվել է թաց հյուսվածքին կպչելու ունակությունը։ Մեխանիկորեն այս նախագծված հիդրոգելը Վերահսկում է արյունահոսությունը, վերքը փակելու, իր բնորոշ ունակության և քիմիական ակտիվության շնորհիվ։
Հոմոստատիկ սոսինձ հիդրոգելը ներշնչված է սադապից և կոչվում է մետակրիլոիլ կատեկոլ ժելատին կամ ջել մեկ։ Այս նյութը հիանալի կենսահամատեղելիություն ունի թե լաբորատոր և թե մարմնի պայմաններում։ Հիդրոգելի հեմոստատիկ հատկություն առաջին անգամ ցուցադրվել է լաբորատոր պայմաններում արյան մակարդման մեթոդով։
Այս փորձարկման ժամանակ արյան մակարդման ժամանակահատվածը կրճատվել է սերջիկալ կամ կլինիկական հեմոստազի համեմատությամբ։ Այս հիդրոգելի հնարավորությունները ներկայացվել են մկների մարմնի մեջ լիարդի արյունահոսության փորձարկմամբ։ Այս գործընթացում այս հիդրոգելը արագ փակել է կտրվածքը և արյան մակարդման գործընթացը սկսվել է նույնիսկ ավելի արագ, քան սերջիկալ պարագայում։
Արգանդը կենսական դեր է խաղում սաղմի առողջության համար, սաղմի ժամանակաշրջանում հորմոնների սննդանյութերի և արգանդի նյութա փոխանակության յուրաքանչյուր խախտում կարող է մարդուն ողջ կյանքի ընթացքում ենթարկել հիվանդությունների։
Կացնամթերքի և թզի նման մրգերի մեջ հայտնաբերված մոնոսակարիդների տեսակներից մեկը դի գալակտոզն է, որը թունավոր ազդեցություն ունի նոր ձևավորված սաղմի, ձվի կամ ձվաբջի վրա։ Շահիդ Բեհեշտի բժշկական գիտությունների համալսարանի և Ռոյան գիտահետազոտական ինստիտուտի հետազոտողները հետազոտել են մայրերի դի գալակտոզայի ազդեցությունը նրանց երեխաների ձվարաների կարողությունների վրա լաբորատոր կենդանիների մոդելում։ Այս հետազոտության ընթացքում 10 հղի առնետներ բաժանվել են 5 հոգանոց 2 խմբի և մինչև հղիության ավարտը մի խմբին կերակրել են ստանդարտ սնունդով, իսկ մյուս խմբին 35%-անոց դի գալակտոզա պարունակող սնունդով։
Երկու խմբերից ծնվածները հետազոտվել են հորմոնների մակարդակի և ձվարանների վիճակը որոշելու համար։ Այս հետազոտության արդյունքները ցույց են տվել, որ սկզնական ֆոլիկուլների թիվը զգալիորեն ավելի քիչ է եղել այն մայրերից ծնվածների մոտ, որոնք դիգալակտոզայի ազդեցության տակ են եղել։ Դրանից բացի նրանց հորմոնների արտազատման առումով նկատվել են խանգարումներ։ Նաև այս հետազոտության արդյունքները ցույց են տվել, որ այն մայրերը, որոնք դիգալակտոզայի ազդեցության են ենթարկվել, դա բացասաբար է ազդել նրանց դուստրերի ձվարանների կարողությունների վրա։ Այնուամենայնիվ, ավելի շատ հետազոտություններ են անհրաժեշտ այս բացահայտումը մարդկանց ընդհանրացնելու և դրա մեխանիզմը հասկանալու համար։ Այս հետազոտության արդյունքները հրապարակվել են International Journal of Endocrinology and Metabolism հանդեսում։
Սիրելի բարեկամներ, դուք լսում եք նորություններ հաղորդաշարի հերթական համարը։
Հարգելիներ, ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Իրանցի հետազոտողները այս շաբաթվա մեկ այլ ձեռքբերման ընթացքում կատարել են մեզենխիմալ ցողունային բջիջների հայտնաբերում։ Մեզենխիմալ ցողունային բջիջները իրենց յուրահատուկ հատկանիշներով նոր հորիզոններ են բացել բորբոքային և ոչ բորբոքային հիվանդությունների բուժման գործում։ Այնուամենայնիվ, դրանց կլինիկական օգտագործումը պահանջում է խիստ հսկողություն, որպեսզի վստահությունը ստեղծվի, որ հարգվում է օրենքներն ու զգեսպունքները։
Բազմաթիվ գնահատումներ են անհրաժեշտ, որպեսզի լաբորատոր մի արտադրանքի կլինիկական օգտագործման իրավունք տրվի։ Այս գնահատումները ներառում են լաբորատոր հետազոտություններ, նախակլինիկական հետազոտություններ և կլինիկական փորձ արկումն էր։ Այս բոլոր փուլերի նպատակը, որոնք սովորաբար տարիներ են տևում, բուժման մեթոդի անվտանգ և արդյունավետ լինելու մասին վստահանալն է, նկատի առնելով Ռոյան գիտահետազոտական ինստիտուտի ջանքերն Իրանում բջջային թերապիան զարգացնելու համար համաձայն միջազգային ամենաբարձր ստանդարտների Ռոյան բջջային արտադրանքի տեխնոլոգիական զարգացման կենտրոնում ստեղծվել է բջջային արտադրանքի որակի գնահատման և երաշխավորման բաժին։
Ելնելով բջջային արտադրանքի կլինիկական օգտագործման հնարավորության հարցում նախակլինիկական հետազոտությունների կարևորությունից, Ռոյանի գիտահետազոտական ինստիտուտի գիտահետազոտողները ուսումնասիրել են կլոնների տեսքով մշակված մեզենխիմային ցողունային բջիջների հնարավոր թունավոր ազդեցությունը, որոնք սառցակալումից հանվելուց հետո ներարկվել են որոշակի կետում կամ ներարկվում են արյան շրջանառության համակարգին սիստեմատիկ փոխպատվաստում ստացողի մարմնում։
Այս հետազոտության ընթացքում նախ քննարկվել են մեզենխիմալ ցողունային բջիջների ինքնատիպությունն ըստ դրանց կլինիկական օգտագործման միջազգային սահմանված չափորոշիչներին։ Այնուհետև այդ բջիջները ներմուծվել են լաբորատոր մոդելային կենդանու օրգանիզմ, ներարկային ներարկման կամ միջողնային ողների մեջ ներկրարվելու միջոցով։ Դրանից հետո վարքագծային փոփոխությունները, թունավորման կլինիկական նշանները, մարմնի քաշի, սննդի և ջրի սպառման փոփոխությունները քննարկվել են խիստ կրիտիկական շրջանում 14 անընդմեջ օր և ենթաքրոնիկ շրջանում 90 անընդմեջ օր։ Վերջապես, հյուսվածքաբանական հետազոտություններ են կատարվել թունավորման և մարմնի նյութափոխանակության կարևոր հյուսվածքների վրա։
Այս հետազոտության արդյունքները ցույց են տվել, որ մշակված մեզենխիմալ ցողունային բջիջների փոխպատվաստումը կլոնավորման տարբերակով և երակային կամ միջ ողնային դիսկի մեջ ներարկվելով մոդել կենդանիների մոտ ոչ մի հետևանք չի ունեցել, ինչպես կլինիկական թունավորություն, հյուսվածքաբանական բնութագրերի փոփոխություն կամ ուռուցքի առաջացում։ Այս հետազոտության արդյունքները հրապարակվել են Stem Cell Research and Therapy միջազգային հանդեսում։
Հոդացավը ծերության հետ կապված հիվանդություններից է, որն առաջանում է աճարի էրոզիայի պատճառով։ Բնական աճառները կարևոր դեր են խաղում հոդերի պաշտպանության գործում, բայց ցավոք դրան չեն վերականգնվում ծերությունից կամ վնասվածներից հետո։ Ընթացիկ բուժումները սովորաբար սահմանափակվում են ցավազրկողներով կամ ֆիզիոթերապիով, և եթե հիվանդի վիճակը վատանում է, ծնգի ամբողջ կառուցվածքը վերակառուցվում է։ Բայց եթե Դյուկի համասարանի հետազոտողների նոր հայտնագործությունն աշխատի, ակնկալվում է բուժման նոր և ավելի լավ տարբերակ։
Նախկինում փափուկ և ճկուն հիդրոգելները հետազոտվել են որպես աճարի փոխարինողներ, բայց դրանցից շատերը չեն կարողացել դիմանալ քաշին։ 2020 թվականին Դյուկի համալսարանի հետազոտողները պատրաստեցին հիդրոգել, որն ունի նույն հատկությունները, ինչը բնական աճարը, և նույնիսկ ավելի լավ կարողականություն, քան իրական աճարը։ Նոր հիդրոգելը պատրաստված է ցելուլոզային մանրաթելից, և այդպիսով ստացված նյութն ավելի ամուր է, երբ ձգվում է։ Ցելուլոզային մանրաթելերը զուգակցվում են պոլիվինիլ սպիրտի հետ և պատճառ դառնում, որ հիդրոգել վերադառնա իր զգսպնական վիճակին։ Բացի այդ, հետազոտողները նաև ձևափոխել են դրա արտադրության մեթոդը և այլ հիդրոգելների պես սառեցնելու և սառցակալումից հանելու փոխարեն թիրախային նյութը տաքացրել են ապակունման։ Այս գործընթացի արդյունքում պոլիմերային ցանցում ստեղծվել են ավելի շատ բյուրեղներ։
Այս գործընթացի արդյունքը հիդրոգելն էր մինչև 51 մեգապասկալ բարձր ճկունությամբ և մինչև 98 մեգապասկալ բարձր ճնշման դիմադրությամբ։ Այս կերպ ստացված հիդրոգելի ճկունությունը կազմում է 26%, իսկ ճնշման դիմադրությունը 66%-ով բարձր է բնական աճարի համեմատ։ Նաև ըստ հետազոտողների այս հիդրոգելի ճկունությունը 5 անգամ ավելի բարձր է, իսկ ճնշման դիմադրությունը 2 անգամ ավելի բարձր է, քան այն հիդրոգելները, որոնք ստացվում են սարեցման և սառցակալումից հանելու արդյունքում։ Ըստ հետազոտողների այն իմպլանտները, որոնք պատրաստվել են այս նյութից, փորձարկվել են ոչխարների վրա։ Բացի այդ, կլինիկական փորձարկումները նույնպես կսկսվեն 2023 թվականի ապրիլին։ Այս հետազոտության արդյունքները հրապարակվել են Advanced Functional Materials պարբերաթերթում։
Թանգակին բարեկամներ, դուք լսեցիք նորություններ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Հարգելի բարեկամներ, այս և մյուս հաղորդումները կարող եք ընդգրկել Թեհրանի հայերեն ռադիոժամի կայքերի միջոցով pastodek.com/hy։
Մինչ նոր հանդիպում, տերն ձեզ։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումները ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեին ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և setup box-ի միջոցով։Thank you.